Na tangu ya kala, soko mutu asali lisumu ya kubuka mubeko na nzambi, akopesa pate mbeka epai na nzambi. Pate ekufi na isika ya mutu oyo asali mabe. Kosala boyo, mosumuki akokanisa ete ezali mabe kubuka mubeko na nzambi. Pe ezali kosepelisa nzambi te. Mpate ezalaki elembo ya likabo oyo munene koleka. Oyo ekozala sima na tango liboso. Likabo oyo nzambe ye moko akosala. Ekolongola masumu na batu nyonso. Ba oyo bakondima mbeka na nzambe. Lokola mbeka mpona masumu. Nzambe azalaki kubongisa mpona kotinda Yesu awa na mokili ete mbeka mpona masumu na batu nyonso. Nzambe alobaki yango na monoko na banebi, na ye liboso. Pe banebi bakomaki na Biblia. Elobamaki po na Yesu ete, tala pate na nzambe, oyo akolongola masumu na mokili. Eteni ya 12.